E dini miti për të gjetur dikë që është i përsosur? Është i pavlerë, sepse gjithkush mund të jetë trëndafil, por ka edhe gjemba. Po t'ju thosha se do të predikoj sot për faktin se sa shumë Perëndia ju fal, pavarësisht se çfarë bëni apo sa shpesh e bëni, apo sa i keq është mëkati. Perëndia ju fal. Ai ju fal plotësisht. Pa gjetur veç gabime, pa ju qortuar dhe nuk i kujton më mëkatet. Do t'ju pëlqente ky mesazh dhe do të duartrokisni gjatë gjithë kohës. Por s'do të predikoj për këtë. Mirë, ndoshta fare pak. Por do të predikoj për diçka tjetër dhe është një mesazh që duhet ta dëgjojmë vazhdimisht e vazhdimisht e vazhdimisht në jetën tonë. Ka disa mesazhe që s'mund t'i dëgjojmë vetëm një herë. Duhet t'i dëgjojmë rregullisht. Dhe një prej tyre është mbi mendjen dhe mendimet. A keni pasur probleme me mendjen? Perëndia im. Edhe unë. Po me gjuhën, edhe unë, po me falje në atyre njerëzve që na lëndojnë dhe na ofendojnë, në rregull. Kështu, një nga gjërat që Jezus i predikoi ishte rëndësia e faljes së njerëzve. Dhe ai na thot se duhet i falim të tjerët, sepse ai na ka falur ne. Dhe mendoj një nga arsyet pse ne kemi të vështirë të falim njerëzit, është se harrojmë se sa shumë na ka falur Perëndia. Dhe ndonjëherë thjesht duhet të mendojmë pak më shumë për këtë, kur e kemi problem të falim dikë, ose mendojmë se nuk është e drejtë që Perëndia na kërkon ta falim atë. Ndoshta duhet të ulemi e të mendojmë fare pak për disa nga gjërat për të cilat Perëndia na ka falur. Një nga arsyet pse ne duam Jezusin është për shkak se falja e tij dhe mëshira e tij janë të mahnitshme. Jezusi tregonte histori, sepse kur tregojmë histori, u japim njerëzve një pamje, jo thjesht fjalë, por pamje që i ndihmojnë ata të kuptojnë vërtet mesazhin dhe këto Bibla e quajnë shëmbëtyra. Ka 39 të tilla në Bibël, dhe edhe pse nuk do të predikoj për të 39-ta, sepse do të ishte seri pambarim, tashmë kam predikuar mbi disa prej tyre dhe do të tregoj sot shëmbëtyrën e shërbëtorit që nuk fali. Dhe do të fillojmë tek Mateu 18, nga vargu 15. Dhe po ju them, para se të filloj, të gjithë dukeni shumë frymëror dhe të mbushur me fjalën dhe të perëndishëm, por ka edhe të zemruar. Ose disa kanë ardhur me personin që janë zemruar. Amen. O, dëgjoni, më kujtohet kur zihesha me Devin gjithë rrugës për në kish. Shkonim tek dera, shihnim personin e parë frymëror për kranesh, vinim fytyrën e kishës, lavdi Zotit, faleminderit Jezus, uleshim në radhën e parë, kërcenim, duartrokisnim, këndonim, undorzoj gjithçka. Zieshim rrugës për në shtëpi, zemërohesha aq shumë me Devin sa që nuk i gatuaj asgjë. Forca. Mirë. Kjo është pjesë e fazës foshnjore të krishterimit dhe nuk është për të krishterë të pjekur. Amen. Nuk ka përse të ofendohemi kur dikush përpiqet të na ofendojë ose na ofendon por e bën pa e kuptuar. Çështja është se s'duhet të pranojmë ofendimin. Unë dua t'ju ndihmoj sot që të mësoni të falni njerëzit. Po them t'i falni me të vërtetë. Kështu, unë dua që ju të filloni të vendosni çdo mëngjes se do t'i falni të gjitha ata që ju acarojnë, edhe para se të kenë mundësin t'ju acarojnë. Si do t'ishte kjo gjë? Sepse unë vërtet mund t'ju garantoj se çdo ditë, përveç se kur jeni në shtëpi absolutisht vetëm, dikush do t'ju bezdis në ndonjë mënyrë apo në një formë. Amen? Ne ngjasojmë pak me një kaktus. Jemi me gjemba dhe u ngjitemi njerëzve, i bezdisim ata. Kështu mbani në mendje që kur dikush ju zemëron, ndoshta edhe ju keni zemëruar dikë tjetër dhe nuk e keni kuptuar se e keni bërë. Mateu 18:15, por në qovë se vëlla i ytë ka mëkatuar kundër teje, shko dhe qortoje vetëm për vetëm. Thoni të gjithë vetëm për vetëm.
Vetëm për vetëm.
Edhe një herë tjetër. Do të thotë të mos u a thoni gjithë të tjerëve. Madje duhet ja thoni askujt si një dëshirë për t'u lutur për vëllain që ka gabuar. Forca, besoj se Perëndia acarohet kur ne përdorim mundësinë tonë për t'u lutur për dikë, si një mundësi për të treguar bëmat e të tjerëve. Tani un po ta them këtë vetëm nga që dua që të lutesh. O, Perëndi, ne flasim e të vetëm për vetëm, dhe dua të shtoj se mendoj se është urtësi të kalojmë pako në lutje para se të shkojmë tek vëllai apo motra jon, për të siguruar se vërtet na ka lënduar dhe nuk ka qenë një ditë ku kemi qenë të ndjeshëm, apo ndoshta kemi qenë ne që kemi gabuar. Amen. Nuk ka problem të përballemi me dikë nëse diçka nuk shkon midis nesh. Kjo duhet të bëhet në mënyrën e duhur, dhe synimi gjithmonë duhet të jetë që ta sjell personin ofendues në një pikë ku të pendohet, që kështu marrëdhënia e tij me Perëndin të mos pengohet. Synimi kur nuk duhet të jetë që ta bëjmë të ndihet fajtor apo të ndihet keq, ti bëjmë të ditur se nuk na pëlqen ajo që bëri dhe që nuk do ta durojmë. Por në qoftë se nuk të dëgjon vargu 16, merr me vete edhe një ose dy vet që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarve. Me fjalë të tjera, nëse ai nuk na beson ne, nëse dy apo tre njerëz vërtetojnë se ai po sillet në mënyrë të gabuar, atëherë ai mund të dëgjojë. Nëse ai nuk i dëgjon as ata, thuajeni kishës dhe dua ta dëgjoni këtë. Dhe në qovë se refuzon që ta dëgjoj kishën, le të jetë për ty si pagan ose ta gramredhës. Wow! Dëgjoni, ata mereshin me njerëzit në testamentin e ri, pak më ashpër se sa ne meremi me njerëzit sot. Ne kemi një problem të madh në tolerimin e pothuajse të gjitha gjërave. Në ndrejtimin e njerëzve të dashur, por vërtet nuk e gjejmë këtë lloj sjellje në testamentin e ri. Nëse ai nuk i dëgjon ata, duhet ta trajtojmë si paganus e ta gramledhës. Ta gramledhësit ishin askush nuk donte të kishte të bënte fare me ta, por e gjitha bëhej për të ndihmuar njeriu, jo për ta lënduar, jo për ta turpruar, jo për të qenë të këqinj, jo të perëndishëm. E gjithë synimi ishte për ta sjell atë në një pikë ku të pendohej. Dhe e dini, po flisja me dikë këtë javë dhe ajo po përballet me një situatë ku dikush është duke bërë vazhdimisht të njëjtën gjë, diçka që është e gabuar, dhe ajo tha, kur nuk ka pasur në një pasoj. Dhe edhe Biblia thotë se nëse dikush më katon dhe nuk ka pasoja, atëherë a i do të vazhdoj të bëjë të njëjtën gjë përsëri e përsëri e përsëri. Vargu 18, në të vërtet ju them se të gjitha gjërat që do të keni lidhur mbi tokë që janë të paligjshme, do të jenë lidhur edhe në qiell, dhe të gjitha gjërat që kemi zgjidhur mbi tokë që janë të lejuara, do të jenë zgjidhur edhe në qiell. Kështu në thelba i po thotë se ne kemi shumë autoritet, por vetëm autoritet për të bërë këtu në tokë atë që do të bëjë qielli. Kështu, nëse mendoni për çdo që mund të jeni zemëruar në tokë apo që mund të tundoheni të zemërohen javën tjetër. Nëse mendoni se Jezusi do të rinte i zemëruar me të bëjeni edhe ju. Por nëse jeni të sigurt se ai do ta falte, do të lutej për të. Dhe do ta bekonte atë person që mund t'ua vërtetoj me shkrime, atëherë se keni autoritetin për të mbajtur zemërimin tuaj, edhe nëse dikush nuk pendohet, ne përsëri nuk e kemi autoritetin të mbajmë zemërimin, përsëri nga ana jon, ne duhet ta falim atë. Kjo nuk do të thotë se përballemi ndryshe me të, por prapë se prapë e falim. Kështu, ne kemi autoritetin, por vetëm që të bëjmë këtu në tokë atë që do të bënte qielli. Dhe vargu 19. Po ju them gjithashtu se nëse dy prej jush, Jezusi po e thot këtë. Po ju them gjithashtu se në qoftë se dy prej jush bien në ujdi mbi tokë, janë në harmoni me njëri tjetrin, të kërkojnë çfarë do gjëje, gjithçka. Kjo do t'u jepet atyre nga Ati im që është në qiej, fuqia e mirëkuptimit, fuqia e unitetit. Nuk mendoj se jeni në gjendje të kuptoni fuqinë e martesës aty ku ka paqe dhe mirëkuptim dhe unitet. Mund të keni dëgjuar shumë për lutjen e mirëkuptimit. Mirë. Këtu nuk thuhet se ekziston një gjë e tillë. Në thelb po thotë se nëse dy njerëz jetojnë me mirëkuptim dhe harmoni, lutjet e tyre, fuqia e tyre në lutje shumë fishohet shumë herë. Kur predikova për lutjen e mirëkuptimit, askush nuk më tha se nuk mund të grindesha me dikë gjithjavën dhe kur të më duhej një mrekulli, ti kërkoja të bashkoje me mua për mrekullin time dhe pas kësaj të grindesha përsëri. A ju ka predikuar ndonkush për lutjen e mirëkuptimit dhe sa e fuqishme është ajo? Unë thosha, a do të bjesh dakord me mua për këtë? Jam e sëmura, a do të bashkohesh me mua për shërim? Duhet të gjej një punë, a do të bjesh dakord me mua? Mirë. Kjo lutje është e fuqishme, por më mirë bini dakord me personin me të cilin jetoni për ta bërë këtë lutje. S'mund të bëni thashë e theme për pastorin dhe kur të merrni një lajm të keq nga doktori, ti kërkoni të lutet me ju. A e dini se sa problem është kjo gjë në kishë sot? Vërtet, ka shumë njerëz që janë të zemëruar me të tjerët dhe ka shumë njerëz dhe shumë njerëz që ofendohen nëse dikush i shesh trembër apo nuk u jep dorën, apo nëse dikush bën këtë, nëse dikush bën atë. Ne duhet të rritemi më shumë. Amen. Le të arrijmë në pikën ku të jetë pamundur të ofendohemi nga dikush, vargu 20, sepse kudo që 2-3 janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre. Tani, ai nuk po kalonte në një temë tjetër. Kështu përsëri, e dini ne themi e po, Perëndi, Jezusi është këtu sepse ne jemi mbledhur. Mirë, mendoj se kjo do të thotë që ai është i lumtur që është mes njerëzve që janë të dashur dhe në harmoni. Jo mes njerëzve që thjesht janë ulur në kishë dhe gjykojnë të tjerët, bëjnë thashë theme dhe grinden dhe ankohen dhe e dini, jo se ju do ta bënit këtë, por mund të jetë ndonjë shpirt i varfër që na sheh nga ekrani dhe që duhet ta dëgjoj këtë. Atëherë Pietri ju afrua, këto janë vargje njëri pas tjetrit, është e njëjta temë. Atëherë Pietri ju afrua dhe tha, Zot, nëse vëllai im më katon kundër meje, sa herë duhet ta fal? Deri 7 herë. Kjo është interesante. E dini, Pietri ndoshta kishte dëgjuar të tjerët që predikonin siç bëhej në atë kohë, se ata duhet të falnin 3 herë, por të katërtën nuk duhet të falnin më. Nuk e di nga e nxorën këtë, por kështu predikohej në atë kohë. Pietri mendoi se standardi i Jezusit ishte pak më i lartë, por nuk mendoi se do të ishte më shumë se 7. Pse do ta bënte Pietri një pyetje të tillë? Mirë. Jam plotësisht e bindur se ata 12 dishepuj nuk e pëlqenin njëri tjetrin dhe nuk e vlerësonin njëri tjetrin. Kam mjaft informacione në Bibël që të dim se kishte konkurrencë mes tyre. Ishin xhelos për njëri tjetrin. Dhe mendoj se është e qartë që Pietri e kishte të vështirë të duronte personalitetin e Gjonit. Vërtet, si do t'ju dukej sikur t'ishit si Pietri, të guximshëm, agresiv, që nuk e përdorte shumë urtësinë dhe nxehej shpejt? Si do t'ju dukej po të shoqëroheshit me dikë që e quante veten dishepulli që Jezusi e do? Unë jam dishepulli dhe Gjoni shkroi librin e Gjonit. Dhe ai e përsërit këtë disa herë. Unë jam dishepulli që Jezusi e do. Dhe personalitetit ishte ndryshe. Ai ishte i dhën pas marrëdhënieve, pas shoqërisë dhe donte Jezusin. Pietri ishte njëri i veprimit, ai donte të bënte diçka. Dhe kështu, ata kishin probleme, ashtu siç kemi ne probleme me njerëzit. Është, e dini, miti për të gjetur dikë që është i përsosur. Është i pavlerë, sepse gjithkush mund të jetë trëndafil, por ka edhe gjemba. Ka të mira, ka forcë, ka edhe dobësi tek çdo njeri, dhe sa më gjatë të jemi me cilin do person, aq më shumë gjasa ka ta acarohemi me ta. Dhe këta 12 burra jetonin bashk gjithë kohën. Tani po i bini me bryl njëri tjetrit. O, dëgjoni, unë e dua burrin tim, por ai bën gjëra që më acarojnë. Dhe bukura është se Devi e di se çfarë më acaron më shumë dhe e bën sepse atij duket për të qeshur. Nuk do të flas për historitë me Devin sepse s'do të mbaroj akur, por ai është vërtet, mund t'i jepja një listë të gjatë me gjërat që ai bën. Jam e sigurt që edhe unë bëj gjëra, por ai nuk flet për to siç bëj unë. Unë jam e lumtur t'i them se çfarë më acaron mua. Dhe ai mendon se është për të qeshur. Ai thot, o, mirë, do t'a bëj më shumë. Kështu Jezusi i tha, unë nuk të them deri 7 herë, por deri 70 herë 7. Dhe ai në thelb po thoshte se duhet ta bëjmë aq herë sa është e nevojshme. Kështu të falësh një person për të njëjtën gjë vazhdimisht është më e vështirë se sa të falësh dikë për diçka që e bën një herë. Tani falja nuk do të thotë gjithmonë se duhet të qëndrojmë patjetër në një marrëdhënie të thellë me dikë. Por ka të bëjë me qëndrimin e zemrës sonë kundrejt tij. Dhe ne duhet të kuptojmë se njerëzit e lënduar lëndojnë të tjerët dhe duhet të kalojmë pak më shumë kohë në lutje të jemi më të kuptueshëm. Jo thjesht për atë që njerëzit bëjnë, por përse e bëjnë, përse sillen atë mënyrë që sillen. Ka një arsye që jemi të çuditshëm dhe se cili nga ne ka markën e vetë. Amen? Mirë, kur shkojmë në një dyqan me gjëra të përdorura, ne e dim se do të gjejmë çmime më të mira, por çdo gjë aty është me ndonjë defekt. Disa nuk dallohen, disa mund të dallohen, por kanë. Amen. Dhe çdo gjë në atë dyqan blihet ashtu siç është. Kështu janë edhe njerëzit. Ata vinë siç janë, por ka të meta tek secili prej tyre diku, dhe nëse e kërkoni shumë dhe nëse rini me ta për një kohë të gjatë, do t'i gjeni ato. Por mbani në mendje se edhe ju keni të meta, jo vetëm të tjerët, por edhe ju. Unë e di që vetë i kam, mund të kemë shumë zakone acaruese nga saburi im, por nuk i shoh të mijat. Edhe po t'i shoh me shpejtësinë ndjer justifikime. Për ne ka gjithmonë justifikim, por për të tjerët nuk ka justifikim që sillen ashtu. Disa nga ju duhet të shkojnë në shtëpi të falin dikë. Falja duhet të jetë një nga mësimet kyçe të jetës, sepse Jezusi foli shumë për këtë. Falja nuk e justifikon sjelljen e keqe. Ajo e fal atë. Falja siç Perëndia fal, mund të falë të pafalshmen, të pa justifikueshmen, madje edhe të pa imagjinueshmen. Jezusi po na kërkon të mos numërojmë më se sa herë e falim dikë. E po kjo është hera e tretë që të fal për këtë. Zemërimi ynë dhe refuzimi për të falur na kushton më shumë nga sa ne e imagjinojmë. E para pengon marrëdhënien tonë me Zotin. Mateu 6:15. Por në qoftë se ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, mëkatet e këqija të bëra me dëshirë dhe t'i haroni, të ishni dorë nga Maria, asati juaj nuk do t'ua fal gabimet. Wow, a e besojmë vërtet këtë shkrim? Nuk mendoj kështu. A i thotë, nëse nuk falni të tjerët, asu nuk do t'ju fal ju. Kjo është e vështirë ta pranojmë. A e keni idenë se sa njerëz të zemëruar shkojnë tek Perëndia dhe kërkojnë për gjëra? I kërkojnë Perëndis të falë mëkatet dhe janë të zemëruar me dikë tjetër për mëkatet e ti. Forca, a jeni zgjuar apo po i predikoj vetes? Më nevojitet dhe mua. E dyta, nëse qëndroni të zemëruar, i jepni një vend djallit. Efesianëve 4:26 dhe 27. Zemërohuni dhe mos mëkatoni. Ai nuk po na thot të mos zemërohemi, po na thot të kontrollojmë zemrimin, të mos e lejojmë të na shtyjë në mëkat. Askujt si pëlqen kur e keq trajtojnë. Mua s'më pëlqejnë ata që sillen keq. Dielli të mos perëndoj mbi natin tuaj, mbi zemërimin, acarimin dhe indinjatën. Perëndie, urrej kur zemërohem para se të fle. Kjo nuk më jep kohë të rregulloj gjërat. 7 e mëngjesit është më mirë, se kam gjithë ditën të shfryr. Kam një sistem unë. Po ju them se sa marrëzi. Dhe budallallëk është zemërimi. Më kujtohet kur zemërosha me Devin. Hyja në shtrat dhe thosha, nuk do ta prek fare, nuk do ta prek fare. Nuk dua ta prek, mund të mendoj se si jam e zemruar dhe dua ta di që jam e zemruar. Prandaj do të fle në anë të krevatit gjithë natën. Ju e kuptoni, paska disa, po, shikoni sa shumë janë, në regull, e kuptuar. Nuk do të prek, në regull. Dhe e kaloja gjysmën e natës duke u mbajtur që të mos bie. Dhe ai ri mbuluar me batanie dhe un kam shumë ftohtë, por un nuk do t'i kërkoj atij asgjë. Asgjë. Kështu un ngri, shtrihem në anë të shtratit dhe Devi gërhet gjithë natën dhe shëndra të bukura. Tani e dini, Bibla thotë se i marri i vuan më shumë se sa njeriu i urtë. Amen. Wow. Qëndrimi në zemrim i jep Satanit përparësi ndaj nesh. Me qëra fjala, unë tani jam rritur shumë dhe nuk shkoj më në shtratë e inatosur. Qoft edhe sikur të kërkoj falje për diçka që nuk mendoj se kam bërë. Vërtet, nuk shkoj kur në shtratë e zemruar. Nuk do të punoj kaj shumë sa punoj për të pasur marrëdhënien që kam me Perëndin, për të pasur vajosje për të predikuar ungjillin dhe pasaj të flej zemruar dhe ta lë djallin të hyjë. Dhe vërtet, është taktika e Satanit dhe mjeti i tij për të vjedhur prej nesh praninë e Perëndis, për të penguar vajosjen, për të na prishur harmoninë që lutjet tona të mos funksionojnë. Nuk mund të ndodhë ndryshe, s'ka mundësi tjetër. Zemërimi i jep Satanit për parësi, thot Bibla, 2 Korintasve 2, 10 dhe 11. Por ati që ju do t'i falni diçka, e fale dhe unë, sepse edhe unë, nëse kam falur gjë, kujdo që t'ja kem falur, e bëra për ju për para Krishtit, Mesias dhe me miratimin e ti. Vargu 11, që të mos na mposh Satanai, sepse ne i dim qëllimet e ti të këqija. Forca, dikush duhet t'ja përplas derën në fytyrë djallit. Ne duhet të kuptojmë se sa shumë na ka falur Perëndia, kur të ndohemi të kemi mos falje ndaj dikujt që na ka lënduar. Kur falim lëm të lirë një të burgosur, dhe ky i burgosur jemi ne.